Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, dobar dan. Nedjelju 18. januar među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Vernola procjenjuje da bi Crna Gora do kraja juna mogla dobiti upitnik Europske komisije. Putin i Timošenko konačno dogovorili protok gasa u Europu. Europska komisija oprezno pozdravila dogovor Rusije i Ukrajine. Izrael bombardovao raketno uporište Hamasa. Koncertom na stepeništu Lincolnovog spomenika u Washingtonu počinje inauguraciono slavlje Baracka Obame. A u Mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kolika je moć mafije u državama na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili dva novinara, dobri poznavaoci te teme, Miloš Vasić iz Beogradskog vremena i Jasna Babić iz Zagrebačkog jutarnjeg lista. Na pitanje ko su najveći bosovi mafije na Zapadnom Balkanu, Miloš Vasić i Jasna Babić daju ovakav odgovor.
Ja se plašim da imena onih najvažnijih nećemo doznati nikada. Zašto? Zato što su bili pametni. Mi doznajemo samo za imena onih glupih. Oni pametni sede ovoga trenutka na Karibskim otocima, piju raznobojna pića sa kišobrančićima koje im serviraju tamnopute ljepotice, gledaju u more sa peščanog žala i vaših briga i njihova imena ne zna niko.
Kako ćemo saznati imena glavnih mafijaša kad se ne možemo dogovoriti o tome ko su glavni mafijaši? Nećemo nikad saznati zato što naprosto nema načina da ih nazovemo pravim imenom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska vlada bi do juna, kada se završava češko predsjedavanje Evropskom unijom, mogla dobiti upitnik Evropske komisije sa oko 4.500 pitanja, rekao je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marcello Vernola Danu. Što se tiče perspektive dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji tokom ove godine, nije moguće da se to dogodi. Crna Gora za sad pravi vrlo dobar progres u ključnim reformskim oblastima, ali je neophodno konsolidovati vladavinu prava i jačati kapacitete izvršne vlasti, rekao je Vernola Danu. Vernola tvrdi da je organizovani kriminal kuga u Crnoj Gori i širom Europe. Socijaldemokratska partija Crne Gore nastupit će na predstojećim parlamentarnim izborima u koaliciji sa Demokratskom partijom socijalista ukoliko je veća članica Saveza ustupi 20% učešća na svim nivoima vlasti. Odlučilo je predsjedništvo te stranke, a objavio je Dan. Predsjedništvo SDP-a je prema pisanju tog lista podržalo prijedlog vlade o skraćenju mandata Skupštini Crne Gore. Načelno je podržana koalicija sa Hrvatskom građanskom inicijativom i Demokratskom unijom Albanaca uz opciju stvaranja prostora za sve ostale partije koje budu htjele da se uključe. O koaliciji Socijaldemokratske partije sa Demokratskom partijom socijalista konačnu riječ daće glavni odbor te partije koji bi trebalo da zasjeda sjutra. Nasilje na sjeveru Kosova nije ni političke ni etničke, već kriminalne prirode i povezano je sa nezakonitim poslovima, izjavio je danas komandant snaga KFOR-a za sjever Kosova Michael Jakovlev. Komentarišući incidente koji su se dogodili krajem decembra i početkom januara, on je u intervju za prištinski dnevnik Kohaditore rekao da se radi o kriminalnom nasilju, a ne o neprijateljstvu između dvije zajednice. Premijeri Rusije i Ukrajine Vladimir Putin i Julija Timošenko postigli su u noći između subote i nedjelje sporazum o transportu ruskog gasa i isporuke će početi kada dvije strane budu potpisale dogovor. Kako je saopšteno iz Kremlja, ruska i ukrajinska kompanija Gazprom i Naftogaz trebalo bi da formalizuju dogovor, nakon čega će odmah krenuti isporuke gasa. Evropska komisija oprezno je danas pozdravila dogovor Rusije i Ukrajine o ponovnoj uspostavi snabdijevanja gasom, posebno najavu da bi taj energent mogao poteći prema Europi već sjutra. Izraelski avioni bombardovali su danas položaj Hamasa u pojasu Gaze, odakle su jutros ispaljene rakete na jug Izraela, saopštila je izraelska vojska. Pogodili smo raketni bacač iz koga su ispaljene rakete na Izrael, rekao je portparol izraelske vojske. Iz pojasa Gaze jutros je ispaljeno više raketa na izraelski grad Sderot, uprkos primirju koje je jutros u 2 sata po lokalnom vremenu jednostrano proglasio Izrael. U tim napadima nije bilo žrtava, niti je pričinjena materijalna šteta. U egipatskom odmaralištu sedištu Sharm el-Sheikh danas će se održati sastanak nekoliko svjetskih lidera posvećen situaciji u pojasu Gaze. Na poziv predsjednika Hosnija Mubaraka u Sharm el-Sheikh doputovaće između ostalih palestinski predsjednik Mahmud Abbas, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. Ki-moon bi trebalo u Damasku da razgovara o situaciji u pojasu Gaze i sa sirijskim predsjednikom Basharom el-Sadatom. Koncert velikih zvijezda na stepeništu Lincolnovog spomenika pod sloganom Mi smo jedno u nedjelju poslijepodne u Washingtonu počinje trodnevna proslava inauguracije 44. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame. Postavu muzičara i ostalih zvijezda koje će učestvovati na koncertu u Washington Post je sažeo u sintagmi svako ko nešto znači. No producenti su najavili kako ne treba očekivati hitove jer će se uglavnom izvoditi pjesme koje imaju neke historijske konotacije ili su vezane uz temu Mi smo jedno. Na stepenicama Lincolnovog spomenika gdje se tradicionalno održavaju besplatni inauguracioni koncerti danas trebaju nastupiti U2, Bruce Springsteen, Beyoncé, Mary Blige, Shakira, Usher, Stevie Wonder, Garth Brooks i mnogi drugi. Predsjednički inauguralni odbor također je najavio da će Jamie Foxx, Denzel Washington i Queen Latifah čitati historijske tekstove, a očekuje se da će im se pridružiti još neke druge zvijezde. Po broju slavnih koji će se okupiti na Lincolnovom spomeniku, koncert bi trebao da nadmaši onaj koji je organizovan povodom inauguracije Billa Clintona 1993. godine. Koncert koji počinje u 14 sati po lokalnom vremenu i trebao bi trajati 90 minuta, ekskluzivno će prenositi kablovska televizijska kuća HBO, koja je za ta prava platila 2,5 miliona dolara.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć mafije u državama bivše Jugoslavije, a naši sagovornici su dva novinara, dobri poznavaoci te teme, Jasna Babić iz Zagrebačkog Jutarnjeg lista i Miloš Vasić iz Beogradskog Vremena. Gospođo Babić, šta je po vama glavni izvor moći mafije na ovim prostorima?
Ja mislim da je glavni izvor moći mafije u ovim prostorima što se ona na ovim prostorima uopće ne zove mafija. Mafijom mi nazivamo ljude koji su manji društveni problem od onih koji se nazivaju puno ljepšim imenima, koji nisu nikakav društveni problem. Oni se tretiraju kao uzoriti građani.
I tu je u stvari njihova snaga.
Njihova snaga je u tome da ih mi nismo u stanju prepoznati ili nam nije dozvoljeno da ih prepoznamo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vasiću?
Moć mafije u novcu. Prvo i pre svega zato što je novac jedini i glavni motiv svih tih poslova o kojima je reč. Dobro, ajde da kažemo 90% novac, ali ostalih 10% je pitanje moći, statusnog položaja, pozicije koja se stiže u društvu, postiže naime. Dakle, da budemo netko i nešto. Nema tog mafioza od kraja 19. veka, kad je ta vrsta nevladinih organizacija krenula da postoji, nema tog mafioza koji nema ambiciju da od sebe napravi legitimnog građanina, da svoj novac propere i investira u legitimne tokove i od svoje dece napravi finu gospodu.
Ko su po vama, po vašim saznanjima, najveći mafijaški bosovi na području bivše Jugoslavije? Gospodine Vasiću?
Neka imena se polako pojavljuju. To su ljudi koji su u kritičnom trenutku, dakle za vreme sankcija, hiperinflacije, ratova i svega, imali povlašćene položaje. Ja se plašim da imena onih najvažnijih umetnika nećemo doznati nikada. Zašto? Zato što su bili pametni. Mi doznajemo samo za imena onih glupih. Oni pametni sede ovoga trenutka na Karibskim otocima, piju raznovojna pića sa kišobrančićima koje im serviraju tamnopute ljepotice, gledaju u more sa peščanog žala i baš ih briga i njihova imena ne zna niko. Ovo što sam opisao, jedini logički zaključak analiza onoga što se u Srbiji događalo, suviše mnogo para je nestalo. Ono što smo uspeli uhvatiti gde i kako nestalo je daleko od ukupne cifre koja je pokradena ovom stanovništvu i poreskim obveznicima od 1990. do 2000.
Gospođo Babić, da li ćemo ikad saznati imena glavnih mafijaša?
Kako ćemo saznati imena glavnih mafijaša kad se ne možemo dogovoriti o tome ko su glavni mafijaši? Razumijete? Mafijaš je jedna etiketa u hrvatskom društvu, kao što su nekoć bile recimo vještice, koje su doista neke od njih su trovale. Ne može se reći da su bile bezazlene, te žene, za tadašnje društvo. Međutim, one nisu bile najveći problem toga društva, ali su bili veliki problem te politike. Nećemo nikad saznati zato što naprosto nema načina da ih nazovemo pravim imenom. Kao što nikad nećemo saznati ubojicu Pukanića, Ive Pukanića, jer pravi ubojica Ive Pukanića u tom smjeru gdje bi on mogao biti, naprosto nema nikog u Hrvatskoj ko bi se usudio pogledati. Od straha naprosto niko se usudi pogledati, jer bi prepoznao samog sebe.
Veza između tajnih službi i mafije datira iz rata, kada su tajne službe od kriminalaca formirale paravojne jedinice koje su obavljale prljave poslove. Da li je, gospodine Vasiću, ta veza još uvijek jaka?
Ja bih rekao da ta veza datira od nekoliko godina prepočetka naših ratova, iz perioda kada su tajne službe angažirale kriminalce da im obavljaju razne poslove po inostranstvima, ubistva, zastrašivanja i tako dalje, onoga što se tada zvalo Jugoslovenska neprijateljska emigracija, i tada dolazi do te mezalijanse, kako bih rekao, incestuoznog odnosa između organizovanog kriminala i tajnih službi. Vi nemate više sopstvenih ljudi ili vaši ljudi više to neće da rade jer su pametni. Onda unajmljujete podugovarače i ugovarače iz redova kriminalaca ovakvih ili onakvih, tada je to bilo dosta daleko od organizovanog kriminala, ali su ti ljudi radili te stvari i na taj način sebi zadobijali određene privilegije koje će oni kasnije realizovati kroz učešće u paravojnim formacijama, kroz ove i one poslove po inostranstvu, i za to su bili plaćeni privilegijama, a privilegije su bile krajnje značajne, barem u Srbiji u ono vreme sankcija i svega, dakle to su franšize, dozvole i povlastice u uvozu akciznih i ključnih roba za opstanak jednog opkoljenog i blokiranog društva kakvo je bilo srbijansko. Pre svega tečna goriva, zatim cigarete, nakon toga heroin i kokain kasnije.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Babić?
Pa gledajte, ja mislim da su im tehnike vrlo slične. Kriminal je ilegalan ili tajan. A kao što ime tajne službe kaže, oni su legalizirali svoju tajnost. Tako da zapravo tu postoji jedno duboko razumijevanje, duboka povezanost već po prirodi stvari, njihove pozicije, i ja kad uhapse nekoga kao velikog mafijaša, po refleksu počinjem razmišljati, baš me zanima kad je taj mafijaš otkazao poslušnost nekoj tajnoj službi.
Znači oni nastradaju onog trenutka kad otkažu poslušnost tajnoj službi?
Ma gledajte, cijela priča o pravnoj državi u Hrvatskoj se svodi na sljedeće. Mi imamo nekakve zakone koji su donijeti zbog toga što je Europska unija na tome insistirala, to su antimafijaški prekrasni neki zakoni. Međutim, ti zakoni se primjenjuju samo na one ljude koji zasmetaju u jednom trenutku politici. Naravno da niko od tih ljudi nije nevin, da se razumijemo, pa se ne može reći da su oni nevine žrtve. Ali ima more drugih ljudi koji su se ogriješili o te zakone, njih se ne dira. Zbog toga što naprosto nisu ušli u sukob sa politikom koja provodi taj zakon.
Da li mafija finansira skrivanje haških optuženika? Da li ih direktno čuva? Gospodine Vasiću, da li mafija čuva Ratka Mladića?
Ne bih rekao da ga čuva, ali što se finansiranja tiče, imamo nekoliko pouzdanih operativnih saznanja sa terena po kojima proizilazi da jedan vrlo značajan deo profita od heroinske trgovine, pre svega kroz novosadsku heroinsku rutu, je išlo za skrivanje Ratka Mladića i Radovana Karadžića. E sad tu se naravno pojavljuje jedna druga satirično-komična priča. Ti ljudi koji su uzeli na sebe da se bave finansiranjem skrivanja nekakvog Ratka Mladića, nekog Gorana Hadžića ili nekog Radovana Karadžića, nisu mogli da odole, da ne počnu da se ugrađuju u te priče. I onda se od toga kasnije, po svemu sudeći, po onome što se zna i po onome što se dade nasluditi, se razvila jedna određena industrija klepavanja velikih para na temu mi čuvamo naše heroje. Pa onda herojima ode 30, 40 ili 50% od prikupljenih reketom i iznudom prikupljenih sredstava, a ostatak podelimo između sebe.
Gospođo Babić, da li je mafija čuvala generala Gotovinu i druge Hrvate čije izručenje tražio Haški tribunal?
Ja doista nemam pojma ko je Gotovinu čuvao i ko je financirao njegovo skrivanje i bijeg. Ja samo pretpostavljam da je to jedna bila od najskupljih operacija koja, mislim da je njegov bijeg bio užasno skupa stvar. Pogotovo kad uzmete mjesto na kojem je uhapšen. Mislim, Gotovina je jedan čovjek koji nije navikao na asketski život. Svi su se i trudili da one živi asketskim životom, ni on sam na to ne bi pristao. Ja pretpostavljam da je to bila jedna užasno skupa operacija. Nemam dokaza nikakvog za to. Dakle, na osnovu čiste logike svoje. Ja ne mogu reći da je to bila mafija kad se mafija kod nas ne zove mafijom, nego se zove nekako drukčije. Zove se raznim drugim imenima, ne znam, uspješni poslovni ljudi, pa onda, ne znam, uspješna stranka, pa onda svakako se zove, ne? Možda je ova mafija, šta znam, Petrač, koji se smatra nekakvim mafijašem pa je u zatvoru, možda dao neku crkavicu, ali to bi daleko bilo nedovoljno za ono što je Gotovini trebalo u tim pustim godinama njegovog bijega i skrivanja. Od tajnih putovnica, tajnih identiteta, tajnih lokacija, pa onda da se svi pravimo ovdje kako ne znamo, kako nam policija to ne može otkriti, pa se svi se nešto prave, da su nešto drugo od onog što jesu. U svakom slučaju to ipak košta nekih novaca. Ja ne znam da li bi se to moglo nazvati mafijaškim novcem. Teško je nazvati nešto mafijaškim novcem što je legalno, što je prešutno legalizirano, što nije javno oglašeno, ali se podrazumijeva.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kolika je moć mafije u državama bivše Jugoslavije. Sagovornici su dva novinara, dobri poznavaoci te teme, Jasna Babić iz zagrebačkog Jutarnjeg lista i Miloš Vasić iz beogradskog Vremena. Voditelj je Omer Karabek.
Da li bosovi mafije imaju svoju štampu? Vidim da se Legija, koji je osuđen za ubistvo Đinđića, kad god to zaželi, obraća javnosti. Evo, nedavno je poručio da bi želeo da razgovara sa Đinđićevim sinom, da mu objasni da on nije ubio njegovog oca, i to je objavljeno na prvoj strani jednog lista. Gospodine Vasiću?
Činjenica je da taj šljam i taj ološ iz zatvora ima načina da kaže što god im padne na pamet, da objavljuje svoje memoare, da objavljuju ono nedeljama u Kuriru i Glasu javnosti, da budem potpuno precizan, neke alternativne teorije koje su apsolutno sumanuti, za koje vrlo dobro znamo ko ih je pisao, jedan bivši nesuđeni zamjenik direktora Bezbednosno informativne agencije, lik o kome bi mogao da vam pričam satima, ali neću sada. Reč očigledno o sistematskom podrivanju prvostepene i drugostepene presude svih nadležnih sudova na tu temu. I ako slušate doktora profesora Vojislava Šešelja iz Haškog tribunala, bit će vam sve jasno. Njemu je Zvezdan Jovanović, Đinđićev ubica, heroj i novi Gavrilo Princip, što ponavljaju njegovi sledbenici u srbijanskom parlamentu. Dakle, jasno vam je sa kojom vrstom problema se mi suočavamo ovdje u Srbiji.
Gospođo Babić, ima li mafija u Hrvatskoj svoju štampu?
Vi mene dovodite sa svojim pitanjem u situaciju da ja u najmanju ruku sada kažem je postoje novinari i novinarstvo u Hrvatskoj koje je mafijaško, da ja lijepo sutra dobijem tužbu, dođem na sud pred pravnu državu i da fino popušim u najmanju ruku cijelu svoju plaću na ime kazne, uvrede časti i tako dalje. Ja vam to ne mogu reći. To se ne da reći. U tome je problem da smo mi kao ukinuli verbalni delikt, on ne postoji, kofol ne postoji, ali vi zapravo ne smijete ništa reći na kraju. Jer ćete vi završiti u zatvoru umjesto onih koji su vas opljačkali, koji su vas pretukli, koji su vas ponizili, koji su vam oduzeli pravo na rad, pravi rad, pošteni rad.
Često se kaže da, za razliku od političara, mafijaši na području bivše Jugoslavije odlično sarađuju. Da li je to floskula ili je to stvarno tako, gospodine Vasiću?
Pa ja znam da sarađuju od samog početka, daleko pre početka ovih naših ratova 90-91 i dalje. Sarađivali su od samog početka, uvek su zajedno radili, sjetite se da su Zlatko Bagareć, Ljuba Zemunac, Arkan i kompletna ekipa potekli sa jednog te istog frankfurtskog asfalta, da ne kažem kazerne. Te veze su ostale su od dana današnjeg. Evo, koliko pre neki dan, u Beograd je izručen iz Belgije stanoviti Vesko Vukotić, koji je nama simbolički i psihološki vrlo važan, jer je on počinilac ubistva u kafiću Nana Marta 90. godine. Dakle, to je prvo čuveno ubistvo od koga kasnije nastaje cela serija. Prvo u seriji, likvidator UDBA i tako dalje, uhvaćen je u Francuskoj sa lažnim pasošem. Znate šta je glavna osobina tog pasoša? Serijski broj hrvatskog pasoša koji je nađen na njemu je samo za jedan zadnji broj već
od serijskog broja hrvatskog pasoša nađenog lažnog također, nađenog na generalu Antigotovini u Španiji. Znači, oni su pasoše dobili iz istog izvora. Kao što je i Legije Ulemek dobio najmanje dva hrvatska pasoša iz istog izvora. Šta ćete više od toga, bez saradnje s tajnim službama, bez nabavljača falsifikovanih, dakle, ne falsifikovanih, nego autentičnih, ali lažnih papira, ima razlike između falsifikata. Falsifikat to je kad vam neko nešto napravi. Autentični pasoš je pravi pasoš na kome je vaša slika i tuđe ime. To je bio slučaj i sa Gotovinom, i sa Mulemekom, i sa ovim Veskom Vukotićem, a na njega ćemo se tek vraćati.
Gospođo Babić, kako je vaše mišljenje, kako mafijaši, kriminalci sa područja bivše Jugoslavije sarađuju?
Ma ja vas i dalje pitam, na koje vi kriminalce mislite? Da li vi pitate za kriminalce koje je država im priznala da su kriminalci, pa se bavi njima jer su kriminalci, ili ovim kriminalcima koje institucije ne priznaju da su kriminalci? To kod nas je postalo pitanje etikete. Kriminalci gubitnici završavaju u zatvoru. Kriminalci dobitnici izdaju lažne putovnice, odnosno prave putovnice. Oni vode institucije. Razumijete o čemu je Mišo pričao? Institucije izdaju putovnice originalne na lažna imena da bi zakamuflirali državotvorne kod nas kriminalce ili državno poželjne kriminalce. A onda kada ih stisnu negdje iz Europske unije, onda se ko fol bace svim sredstvima da ih uhapse. Onda ih uhapse, pa ih kao i osude. Onda dospiju u zatvor, pa u zatvoru imaju tretman tako da se svi ispričavaju što su oni u zatvoru. Mi imamo ilegalce koji nisu ilegalci, jer su od institucije dobili dokumente, dakle dozvolu da budu lažni, da žive pod lažnim imenima. Da se skrivaju od tih istih institucija koje bi ih trebale goniti.
Dobro, iz ovoga što ste sve rekli ispada da su sadašnje vladajuće garniture itekako povezane sa kriminalcima i sa mafijom.
Ma da, ali mi smo glasali za njih. Narod ovog puta nema izgovora. Narod uporno glasa takve ljude. Narod je opsjednut. Narod je fasciniran kriminalcima. On glasa za njih. To je problem. Pa znate li vi, pa političari bi su, oni su strašljivci svi, to su kukavice neizmjerne. Pa mislim, oni bi se svi skvrčili ko mala djeca, da im narod doista ozbiljno kaže ne. Ali narod je korumpiran. Oni računaju, joj, ako su oni popljačkali toliko, samo neki nama nešto dopadne.
Nedavno je savjetnik predsjednika crnogorskog parlamenta, general Blagoje Grahovac, izjavio da se mafija, evo to sad citiram, potpuno uvezala u mrežu koja dominantno utiče na političke procese na Zapadnom Balkanu. Gospođo Babić, mislite li vi da postoji takva mreža?
Pa naravno da postoji. To je prirodno savezništvo. Ja nemam dokaza za to. Zapravo imam dokaza. Imamo, Mišo je naveo puno slučajeva konkretnih. Piše se o tome, o tim vezama i tako dalje. Ali to je jedna logična prirodna veza. A zašto ne bi postojala, vas pitam? Da li ima jedan razlog, da li ima nešto ili netko ko bi spriječio kriminalce da se međusobno povezuju, međusobno odlično surađuju, naprave podjelu rada, na kraju i podjela teritorija? Zašto oni to ne bi radili kad ih ništa u tome ne spriječava? Evo, to vam je moje pitanje malo izokrenuto.
Gospodine Vasiću?
Sistem okolnosti poznajem generala Grahovca. Mislim da je on vrlo ozbiljan i vrlo promišljen čovjek i zna o čemu govori. Mislim da je potpuno u pravu. Jer sve ove naše strukture na vlasti sadašnje, koliko toliko transformisane i promijenjene, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, imaju neke svoje prve korene i početke od kojih ne mogu da se otkinu u tim nekakvim zanimljivim događajima iz 90. godina, a tu je reč pre svega o novcima i ni o čemu drugome nego o novcima, jer je sve vreme, sve ovo o čemu mi pričamo, pitanje novaca i ničeg drugog.
Koja je od stranih mafija najprisutnija na Zapadnom Balkanu, gospođo Babić?
U Hrvatskoj? Hrvatska, da kako? A čija bi druga bila?
A ja pitam od stranih, van hrvatskih.
A pa naravno srpska. Jer je to najprirodnije, tu ima puno Srba iz Hrvatske, pa onda to veze postoje, linkovi, pa je bio rat u kojem se ratovalo, pa se malo surađivalo. Znate, ono, ne znam, tamo u zaleđu Zadra su ratovale neke dvije vojske, Srbi i Hrvati, onda Hrvatima ponestane municije, onda ona srpska, ja mislim da je kapetan Dragan baš bio, onda on proda s Hrvatima metke da bi Hrvati nastavili pucat, da bi ovi nastavili pucat i tako vam to ide, ne? Mislim, rat je bila jedna vrlo uspješna situacija za mafije.
A ima li prisustva ove famozne ruske mafije?
A čujte, Rusa ima, svako toliko se pojave u Hrvatskoj, ali ja mislim da su vam ti ruski mafijaši, oni su nastali iz bivših političara, oni su navezani na korporacije. Molim vas, nemojte to zvati mafijom. To su ljudi od ugleda i časti i vrlo je utuživo da ih zovete mafijom. S njima naše velike firme uspješno surađuju.
Ja mislim da ne treba ispustiti iz vida ni bosansko-hercegovačku mafiju, ni Bugare, ni naše makedonske i druge susede, prijatelje i ostalo. Kompletni takozvani Balkan, a Balkan je, ako mene pitate, područje južno od linije koja spaja Trst i Odesu. To vam je sve jedno te isto operativno-taktičko područje, gdje svi rade, naravno, u bratskoj suradnji i nema nikakvih problema između njih. Zašto? Zato što je Balkan po prirodi, ja bih to nazvao ironično, umjesto geopolitičke, geoposlovnom prirodom, znači geoposlovno gledano, Balkan je neizbežna ruta heroina, u posljednje vreme i kokaina ka zapadnoj Europi, odnosno tržištima Europske unije, što čini to područje izuzetno, nada sve zanimljivim.
Kakva je veza, gospođo Babić, najvećih tajkuna i kriminalaca? Ajde, ne upotrebljavam više tu reč mafija.
Tajkuni sa kriminalcima nemaju nikakve veze. Kriminalci mogu obaviti nekakav posao za tajkuna za koji oni ne zna koji kriminalac je za njega obavio posao. To se ne rješava u direktnom, to su dva razdvojena svijeta u kojem jedan svijet obavlja usluge za drugi svijet, da nema pojma za koga obavlja.
Jasno je, u principu, u pravu, konkretno gledano, to se događa tako da neko nekome ponudi određeni ugovorni ili podugovorni posao, kao što smo imali slučaj Ive Pukanića. Dakle, vi ćete to uraditi, koliko para, toliko, u redu je. Samo nemojte pitati dalje. Uradite posao, dobit ćete novce. U ovom slučaju, konkretnom Ive Pukanića, imali smo slučaj sa odabirom pogrešnih, neprofesionalnih ljudi. U principu to rade malo profesionalni likovi.
I na kraju, mislite li da bi se vladajuće garniture zemalja zapadnog Balkana, kada bi htjele ili kada bi ih Evropska unija na to naterala, mogle obračunati sa organizovanim kriminalom? Da li su one sposobne za tako nešto, gospodine Vasiću?
Mislim da jesu sposobne. Sve se to dade uraditi uz političku volju i uz jako tešku i bolnu odluku izvršnih vlasti, koje vlasti inače nisu sklone, da profesionalce puste da rade svoj posao kako treba i da ih ne ometaju u tome.
Vaše mišljenje, gospođo Babić?
Ja sam uvjeren da hrvatska vlast jedna apsolutno to nije u stanju napraviti. Zbog toga ne da je manjak političke volje, nego ja vam tvrdim da je slično i u Srbiji, slično u svakoj zemlji na Balkanu, a možda već i u Europi, da oni uopće ne prepoznaju kriminal, jer su oni toliko ogrezli u kriminal, svi skupa.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Babić.
Molim, i drugi put.
Hvala, gospodine Vasiću.
Hvala vama na prilici da kažemo šta imamo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva novinara, Jasna Babić iz Zagrebačkog Jutarnjeg lista i Miloš Vasić iz Beogradskog Vremena. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo. Vernola procjenjuje da bi Crna Gora do kraja juna mogla dobiti upitnik Europske komisije. Putin i Timošenko konačno dogovorili protok gasa u Europu. Europska komisija oprezno pozdravila dogovor Rusije i Ukrajine. Izrael bombardovao raketno uporište Hamasa. Koncertom na stepeništu Lincolnovog spomenika u Washingtonu počinje inauguraciono slavlje Baracka Obame. Na kraju vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.